OMN Oromia Media Network abiyyaatti galan biiroo haaraa banatallee nama kumkurnyi hedduu Finfinneetti yaammateetiin kalee Finfinnee keessatti banate keessummoota bulchoota mootummaa dabalee itti gaafatamtoota gaafatamaa direktara OMN Jawaar Mohaammedii fi itti gaafatamtoota gareesaa hedduu dabaleetiin qophii isaanii irratti nama kumkurnyi hedduutti barkumee keessatti wal dhufe.
Oromia Media Network OMN har'a Finfinneetti handhuura Oromiyaa irratti eebbifamaa jiru kun ijaaf gurra uummataa ta'ee har'aan qabsoo uummataa faana ta'uudhaan jijjiirama Oromiyaa fi biyya keenyatti dhufee tumsaa tureera. Miidiyaan kun ammas bilisa ta'ee qaama mootummaa fi qaama siyaasaa akkasumas qaama abbaa qabeenyaa kamirraayyuu miidiyaa uummataa ta'ee tifuudhaaf kaayyoosaa ijaaf gurra uummataa ta'ee tifuu kan dhaabbateedha.
Abba gadaatiif abbootii amantiitti taaneetiin eebbisan.
Diinatti waliin kennitanii bineensa waliin nyaachistanii irraa bulaa mana nagaatti gala. Harka keessan Rabbi jala ol qabdanii yaa Rabbi nu milkeessitee fiixa nuu baasi, wal jaalachiiftee fiixa nuu baasi, wal jaalannee dhugaa nuu godhi, wal ammannee dhugaa nuu godhi, walin makamnee dhugaa nuu godhi.
Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkicha, kan nagaan nu oolche, nagaan nu haa bulche, hamaa nurraa haa qabu, tolaa nutti haa qabu, biyya keenya biyya jaalalaa, biyya gammachuu, biyya nagaa nuuf haa godhu, beekaa keenya nuuf haa bulche, wallaalaa keenya karaatti haa deebisu. Waaqayyo nu hedduutti haa argamu.
Qamaritti irra fuudhee Oromiyaaf biyyi walitti faarse.
Anaa dhufu jiwar keenya. Heessuna gabbannan seen Oromiyaa. Dhiigala beesiya biyya kaasiya. Dhiigala saamaniin dalagoo.
Daareektara boordii daareektarii OMN obbo Kitaabaa Magarsaatti irra fuudheetiin gada ganna furtamaatiin duubatti biyyatti deebi'ee jedhee erga dabarfate.
Ani namni kun isin argitanu waggaa 42 dura biyya kootii ba'ee har'an deebi'ee Oromiyaatti deebi'ee gala. Jijjiirranni biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee kan nama boonsu. Ani barreessaa akkuma isiniin jedhe pireezidaantiin jaarmaa kanaa Dr. Ahmed Galchuu jedha. Inni asitti argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee baay'een isinitti boona. Daa'ima waliin kunuunsine guddifnee asiin geenye kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafannaa jedheera. Nuti amma humna keenya asiif achi fiigne tajaajillee asiin geenyerraa har'arraa calqabee jaarmaa kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafadha.
Ittaan immoo galaanaattu aadaa badde galtee jedhe.
Kibur አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ ክቡር የምንወድህ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች
እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ወንድሜ አቶ ጀዋር መሐመድና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ከነ ሚዲያችሁ ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ ላለሁ። በጋገመደን በገነጋን ተሰማ። ዛሬ በሀገራችን የለውጥ ሽታ አየሩን አውዶታል። ተስፋችንም ለምልሟል። ለውጡ የነጻነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነት የአንድነትና የኢትዮጵያዊነት ለውጥ ነው። ለውጡ ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ጥላቻን፣ ብጥብጥን፣ ቂም በቀልን ቦታቸውን ያስለቀቁበት ለውጥ ነው። ለውጡ መራራቅ፣ መጠራጠር፣ መለያየት በመቀራረብ በመተማመን በመገናኘት የሚገለጽ ስር ያለው መላ አገራችንን የናጠና ተስፋ የጫረ ለውጥ ነው።
ለማመዳከ የተንኩነኒ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን እየተጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ነው አማራቲ ወንጉዶን ንጀደ ጅጅራ ማማንታን ዱፍካናፊ በገመደኒ ዳይሬክተር ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ይዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመት ጩፋ ወጀቱ በገመደኒ ጀደይቲን ሞቱማ ሳቲ ፉፍሌ በክቦይቲኒ ኡመታ ዱፌን ዱበተ ኢታኔ ተነሞ
አዬ ኩንጃለ ገይዘ በገብዞት ኮምፒውተራን ባራ ኦሮሞ ፈርስት ዲቴ ኦኤምኤል ቲንጃረ ኦዴፈኖ ከይዘሁን ደቲን ደበርሳ ቱሬዳ አረ ወላንዞዘን እንጂባኖ ዳንቱ ሙሬ ቢየቲ ዙዋን ገለ አንዚ ነመነገያ ተው ሂየ ምርከኔሱ አንም በርባዱ ፓንቲ ሂየፋና akka mallatto nagaya obulumma zorumma ditti presidenti geenyati dabarse kanum barbaada akka inni na wakanne mo abanga daru gelara mudha kanum dinga ba daba gada bayana hot
ilman oromo kesumon ጤና ጉዳን አያነ ሰነ ቀበሰ ከነረት ተርገምተን ሁንዲ ከሰን በገገመደን በገወሊን ገመነ ስኒን ጀቹን በርባደ ኢልማን ኦሮሞ ቀብሶ ሰበከ ሰኒፍ ጀች ቢየ ከሰኒ ባታኒ በራዴራዳፍ ቢየ አምባ ቱርከን በጋ ጉያራ ቢየ አባ ከሰኒ ትዴቢተን ጀቹንን በርባደ አከሱማስ
ጃዋር ጃዋር ዳይሬክተራ ኦኤምኤን ቆፈቶን ታይን ኢልማ ኦሮሞ ቀብሳ ኦሮሞ ኤስኤን ፎል ዱራት ገና ባየ ደበላ ጃዋር መሐመዲ ሁንዳውል ሁንደጫና ጃለላ ኦበሉማ ኢሳፍ ቀቡ ሲንፉል ድረቲ ኢብሱፊን በርባት አከሱማት ኦኤምኤንን ቀፍሳ ሰባ ኦሮሞት ሚዲያ ቆፈሚት
ኢታኔቴኒ ፕሬዝዳንት ለማኒ ኢሰኒን ራያ ቀብሶ ኦሮሞ ጀደሞት ነበር።
ራያ ቀብሶ ኦሮሞ ካንታታን ቄሮን ኦሮሞ ቀብሳውን ኦሮሞ ጉቱን ቀብሶ ሰበከስተኒ ፍታስስተኒ በሪ ሀራከን አርጉከኛ ወር ጉማችተን ሁንዳ ገለተ ቀብዱ አንተየ ፈመስ ረዴቤ በገገመደን በገገመነ ቹምበርባዳ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦጂ ጉዳ ወጀታ ትሬጀራ አራሞ እንጅፈኖ ሰብኒኬኛ አርጋቴ ኢፈ ሰብኒኬኛ አርጋቴ ሩመጫና ኢፍኒ አራ አርጋሜ ኩነከን ዱከኖ ኩነከን ዳምነ ጎቹዳ ሰበኬኝ ገረብሊሱም ባውላናት ገረበዳዴናት ጌስቱዳፍ
miidiyaalee Oromiyaaf miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaa nu waliin eegaluudhaaf nutti matamee jira waan ta'eef.
Isaanii kan immoo Jawaaritti dubbatti gaafatamaa daraktara OMN Jawaar Mohaammedtti dubbatti.
Akka inni na waasan immoo abbaan gadaa dhufee narraa muudee akka kan dubbiin gaafate abbaa gadaa fayyadaa hoota. Falmannee mi? Akkamiin falman? Tarsiimoon masakam? Tokkummaan qabsoon kanaaf injifan. Har'a dhaamsa tokkoon isinii dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoo waggaa 50 qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaafiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiranitti tataa turee fi waraan ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pirezidaanti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kan itti galfa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu, ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinu, ka Oromiyaa madda dimookiraasii durii kan itti deebi'u ta'uu dhagamu. Qeerroo xiyya walitti hin gorfanne. Tarsiimoon mataa kan hoggaan jedhu yeroo isin hin barreessu laaftu ittiin miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diinee agarsiifne bar cuufne magaalaa hoosinee warra qaama hin dhufu jirbiinfachiifnee warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifnee Oromiyaa harka deeffannee amma hoggana dhaggeeffanna, amma tokkummaa cimsanna, amma gara fuulduratti tarkaanfanna, dinagdee keenya guddifanna. Akkasii miire kanaafu yaa Qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan, tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan, mootummaan zayituraa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii garsiiftan sanitti. Har'a diinni maal jabeeyyuu? Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha! Akkamiin itti garsiin? Hojiidhaan itti garsiin? Yaa uummata Oromoo, waggaa 50 oliif roorroof irraa buqqeesuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareegdee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irraa aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun, hoggana kee kunuunsuun, biyya kee nagaa isaa tiksuun, gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada. Hedduun keessan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti jaba baasee badri erora peda isin wabo galesat isin buresi soda macca tulama abran kallo kapsaoda bale bi buresi soda kapsaoda abawadat isin abodi kenya iba kenya ammalle tani akatinu fuftan barban tabilen siyasa kenya qabso qeron ittin woregame bilchina guddadana singae kana gara fitatti goos geesurratti dirkama guddada qabdan qeron kubba harka dinati buude isirkenne jira kubba dana huunistani gori galchun dirkama geesen ummat oromoti walqittumman tabamiti ummat oromoti demokrasi timma jiraachuuf ummata oromootiif biyya Itoophiyaa kana demokraateessuu jechuun wabii keenya kan mataa keenyati. Ummanni oromoo waan sadiif qabsaa'e tokkoffaa demokraasii mirga namootaatii fi kan dhuunfaa mirkaneessuudhaaf kan lammataa biyyaa fi biyya wabii irratti carraaqqatee hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf kan sadaffaa ibjidduu fi ollaa isaatiin nagaa qabaachuudhaaf. Yaa ummata ollaa keenyaa ummanni oromoo isiniin alatti demokiraasii mataasaa argachuu hin danda'u. Isiniin alatti nagadatee misoomuu hin danda'u. Isiniin alatti nagaa argachuu hin danda'u. Ummata keenya hunda waliin wal taanee dirqama hoogganummaa nu harka gale kanatti fayyadamuudhaan sirna demokiraasii sirna misoomaatiif nagaa nu hundaaf ta'u ijaaruu waan barbaannuuf kanammoo waadaa akkuma kaleessa seenne arrallee haroosine booru kan dhugoomsine waan ta'uuf oromoo diidaatiif gurra hin kenninaa nu wajjin hiira halka wal qabannee biyya keenya guddiif nan jedhaan.
Taaneetan ammoo Hacaaluu Hundeessaatti irra fuudhe. Hacaaluun waan hedduu faarsee jirra jedha. Qophiin sun kan gabaabne kana fakkaatti waan afeera marsaa intarneetii kenna arsanii kenna kagam kanaan jenne kanaaf tanuma. Ayyala magaxis nu bula ansoraa la keeti.
Yawa irraanfachuuf yaanuu.